Tervetuloa Hengen menoihin. Meillä on tänään vieraana Sampo Manninen ja tämäkin haastattelu tehdään nyt videon välityksellä, koska me olemme vastuullisia ja haluan pitää tätä sosiaalista välimatkaa, vai mikä tämä nyt on tämä suomenkielinen termi tälle social distancing sanalle. Ja sen takia äänen laatu ei välttämättä ole ihan täydellinen, mutta sehän nyt on pieni hinta tästä, että me pysytään terveenä. Eli tervetuloa Sampo!
Kiitos valtavasti. Aivan hillittömän hauskaa päästä mukaan.
No niin. Aloitetaan tämä vaikka sillä, että sä voisit vähän esitellä itseäsi kuulijoille. Että kuka sä olet?
No mä oon sellainen pitkän linjan viestintäihminen ja syntynyt semmoiseen tapakristittyyn työhulluun suomalaiseen perheeseen ja sitä kautta oikeastaan omaksunut jo äidin maidossa nämä tämmöiset asenteet siihen, että työnteko on valtavan tärkeää ja sun onnellisuutesi ja hyväksyttävyytesi tulee oikeastaan määriteltyä sen kykysi tehdä työtä kautta. Mm. Ja se on sitten tietysti työntänyt mut jo aikaisessa vaiheessa yrittäjän uralle. Mä en itse asiassa tykkää tuosta sanaa yrittäjä, koska se pitää sisällään sellaisen negatiivisen latauksen by default. Mutta joka tapauksessa omaa firmaa pyörittäen ryhdyin jo silloin vuonna 1987, eli pitkän aikaa sitten. Ja sitten mä oon tehnyt tämmöisiä viestinnähommia niin kuin siitä alkaen ihan telkkarihommia ja sitten sen jälkeen yritysten elokuva- ja valokuvatuotantoja ja tapahtumatuotantoja ja tehdään tälläkin hetkellä pääasiassa monikansallisille yrityksille. Ja olen tehnyt näitä projekteja yli 60 maassa. Mutta sitten tässä on matkan varrella sattunut yhtä sun toista, vähän sellaista, mikä tähänkin aikaan liittyy, niin 90-luvun alun lama oli aika lailla semmoinen hyvin turpaan vetävä. Ja sitten toisaalta siinä on tullut sen jälkeen useita erilaisia vaiheita, oman perheen perustaminen ja sitten taas jälleen kerran bisnekseen liittyviä vaikeuksia ja näin poispäin. Ja näistä monista vaiheista sitten, kun aikansa menee läpi vähän rypien ja välillä ottaa nekkuunsa, niin sitten jossain vaiheessa tulee sellaisia niin kuin herätteitä, että niin kuin maailmankaikkeus päättää antaa sulle semmoisia hyviä tönäsyjä, että sä ryhtyisit pohtimaan asioita hieman laajemmalla perspektiivillä kuin mitä oot ehkä aikaisemmin tehnyt. Ja nämä on ollut sellaisia mulle niin kuin tärkeitä vaiheita, että mä nyt viimeisen 15 vuotta on tehnyt tässä tämmöistä omaa henkistä matkaa ja ilman sen kummempaa tarkoitusta aikanaan, niin päädyin meditaatiokouluttaja opetukseen ja ihan sillä tarkoituksella, että saisin sieltä lisää työkaluja itselleni ja oman hyvinvointini kehittämiseen, mutta sitten jossain vaiheessa, kun mä havahduin itse siihen sitten selkeästi, että jos tämä kerran auttaa minua, niin ehkä mä voin kertoa sitä myös muille ja sitten mä oon nyt viimeisen kymmenkunta vuotta on kouluttanut ihmisiä meditaatioon liittyvissä asioissa, henkiseen jaksamiseen liittyvissä asioissa, ylipäätään henkisyyteen ja voisi sanoa ennemminkin ehkä henkeen liittyvissä asioissa. Ja mulle se on niin kuin sellainen jokapäiväinen tapa elää sen lisäksi, että mä teen edelleen näitä viestinähommia. Mä joka päivä, mulla on omat aamurituaalini, meditaatiot ja vähän joogaa ja näin poispäin. Ja sitten kuitenkin sen lisäksi mä koitan aina löytää semmoisen tulokulman asioihin, jossa on sitten se vähän syvempi viisaus ja ylipäätään se katsantakulma maailmaan, niin mä koitan pitää sen vähän laajempana kuin mitä se on ollut mulla aikaisemmin.
Okei. Muistatko Sampo, että onko sulla muistissa joku semmoinen tilanne, jolloin sä niin kuin ensimmäisen kerran aloit miettiä näitä vähän niin kuin henkisempiä asioita?
No aika selkeästikin muistan, koska mä olin sattumalta joskus aikanaan, mitähän se olisi ollut, jotain 2005 ehkä niitä mainin, niin olin toimistolla tekemässä jotain elokuvaa sitten jollekin firmalle myöhään illalla ehkä 11 aikaa ja sitten siitä ei oikein mennä tulla mitään, niin mä ajattelin, jostain syystä vaan pudotin kädet syliin päällekkäin ja laitoin silmät kiinni. Ja sitten yhtäkkiä lähti kulkeen mun läpi semmoinen aivan hillitön energiavirtaus. Ja eihän mä silloin edes ymmärtänyt, mistä siinä on kysymys. Ja se pelästytti mua ja mä ajattelin, että hitsi, tuliko tänne huoneeseen joku, että äkkiä katsoo ympärille. Mä olin nimittäin yksin siellä ja niin kuin, se oli semmoinen, että se niin kuin hätkähdytti. Ja no kuitenkin mä päätin sitten laittaa silmät uudestaan kiinni ja taas se lähti sen virtaus käyntiin. Ja se oli niin kuin mun semmoinen ensimmäinen energiakokemus ja miten näitä nyt sitten kukin haluaa sanottaa näitä juttuja. Ja sen jälkeen mä lähdin sitten tutkimaan vähän sitä aihepiiriä lisää, koska se oli kuitenkin jotain semmoista aika lailla tasan uutta. Mä olin kyllä kuullut, kun vaimo oli keskustellut naapurin rouvan kanssa, joka oli reikkimasteriä näistä asioista. Mutta mikään ei niin kuin ollut siinä vaiheessa vielä soittanut kelloa, mutta nyt sitten mä ajattelin, että vitsi, tätä täytyy tutkia lisää. Ja niin mä sitten lähdin reikikurssille ja sain sieltä niin kuin vähän vahvistusta siihen, että tämmöinen energeettinen ulottuvuus on olemassa. Ei mulle tapahtunut mitään kovin kummallista siellä, että en mä lähtenyt niin kuin mitään levitoimaan tai muuta ihmeitä kokemuksia tullut, mutta niin kuin tuli kuitenkin selkeä vahvistus sille, että okei, tämmöinen ulottuvuus on selvästi olemassa. Ja siitä lähti sitten lisää opinnot liikkeelle. Mä perehdyin lisää erilaisiin energiahoitomuotoihin, kävin erilaisia kursseja ja sain sitten myöskin entistä vahvempia semmoisia energeettisiä kokemuksia näillä kursseilla. Ja kyllä täytyy sanoa, että oli niin kuin pikkasen itselläkin kuuppa sekaisin, kun mä olin kuitenkin niin sanotusti tämmöinen rationaalinen bisnesjätkä. Ja muistan, että uskalsin vasta erään energiahoitokurssin jälkeen kotonakin puhua, että missä mä oon oikeasti ollut todellakin. Ja hyvin tiedostin sen, että silloin vaimoni oli kyllä niin kuin kahvikuppi pysähty pöydän toisella puolella ja ajattelin varmaan, että ukko sekoi. Mutta näin se lähti menee ja siitä tuli sitten semmoinen kimmoke lueskella näitä asioita lisää ja mä kuuntelin paljon erilaisia äänikirjoja ja kuuntelin tietenkin myös Deepak Chopraa, joka resonoi silloin aika hyvin. Ja siitä sitten jossain vaiheessa päädyin myöskin heidän kurssilleen ja sen kurssin nimi oli Wisdom of Healing, eli paranemisen viisaus. Ja siellä tuli valtava määrä sellaista informaatiota, joka ei ollut niin kuin mun perinteisessä skoopissani ollenkaan, vaan se oli enemmänkin sellainen niin kuin pyyhki pitkien hiusten yli, että humina kävi. Mutta joka tapauksessa niin sillä kurssilla mä sain myöskin sit oman ensimmäisen meditaatiomantrani ja tähän meditaatiomantran saaminen auttoi mua meditoinnissa. Mä olin jo koittanut sitä meditaatiota Suomessa aikaisemmin ja se oli niin kuin sillä tavalla osoittautunut vähän hankalaksi ja nyt kun mä sain tämän oman mantrani, niin siitä alkaen mä sitten käytin sitä säännöllisesti ja siitä alkaen mä oon itse asiassa joka päivä meditoinut, että ei ole tullut kyllä oikeastaan minkäänlaista paussia siihen väliin. Et mulla on niin kuin tuhansia ja tuhansia sessioita takana ja tuhansia, voi sanoa, että tuhansia tunteja meditaatiota takana. Ja totta kai sitten siihen on liittynyt erilaisia kokemuksia tästä aihepiiristä ja erilaisia niin kuin uusia avauksia. Ja mä itse asiassa näenkin, että meditaatio on ollut mulle se tärkeä polku mennä lähestyä näitä henkisyyden asioita, mutta syystä, että mä oon sitten opiskellut paljon muutakin. Eli mulla on tämmöisiä niin kuin intuitiokoulutuksia, valmennukseen liittyviä henkisen valmentajan koulutuksia, sitten on NLP:tä, metahealthia ja kaikki tämmöisiä asioita. Mä näen sen kokonaisuuden sellaisena, että on tosi tarpeellista hahmottaa näitä asioita eri kulmista. On tarpeen niin kuin miettiä sitä juttua silleen, että mä aika usein käytän semmoista vertauskuvaa, että tämä elämä on vähän niin kuin kärrynpyörä. Siellä kärrynpyörän keskellä siinä navassa on aina se oleellinen, mitä me tarkkaillaan. Ja meidän on tosi tärkeää katsoa sitä eri suunnista, ihan niin kuin ne puolat siinä vanteessa on eri suunnista siihen. Sitten kun niitä on tarpeeksi tiheessä joka puolelta, niin sen jälkeen se itse pyörän kehä kestää. Ja samalla lailla meidän pitää myös tulla itse mennä sinne keskiöön ja tulla nähdyksi joka puolelta. Kaikki ne varjoinemme, valoinemme, uskomuksinemme, mitä ikinä meidän elämä ja olemus pitää sisällään. Tämä on sellainen, niin kuin, mä koen, että on tärkeää vilkaista ja perehtyä näihin asioihin monelta suunnalta ja yhtä lailla sitten on niin kuin tärkeää sallia sellainen erilainen lähestyminen asioihin, että ei olemassa yhtä oikeaa tapaa kolkutella henkisyyden portteja, jos sitä nyt haluaa henkisyydeksi sitten kutsua.
Joo, no itse asiassa tästä voidaankin aasinsiltaa pitkin kopotella kysymykseen, että mitä se henkisyys sun mielestä on? Et jos ajatellaan, että me eletään tämmöisessä systeemissä, jota hallitsee tieteellinen maailmankuva, voisiko näin sanoa, ja on tämä ajatus siitä, että on tiede, ja se on se meidän niinku, tavallaan totuuden linnake. Ja sitten sen ympärillä velloo jotain muuta, jota sitten kutsutaan esimerkiksi henkisyydeksi. Niin mitä se henkisyys sun mielestä on? Miten sä sen itse määrit?
No, kyllä mä itse asiassa olen hyvin selkeästi sitä mieltä, että se henkinen ulottuvuus on se meidän perusulottuvuus. Et me ollaan ennen kaikkea ensisijaisesti henkisiä olentoja. Ja sitten nämä fyysiset, materiaaliset ulottuvuudet tulee niinku sen niinku kuorrukkeeksi, voisi sanoa näin. Ja esimerkiksi tiede, niin kyllä mä oon kiitollinen tieteelle, että se on saanut aikaan valtavan paljon suuria edistysaskeleita ja näin poispäin. Mutta tiedekin on uskonto. Mm. Et niin kuin täytyy muistaa se, että kaikki tieteelliset tutkimukset perustuu aina johonkin olettamaan, johonkin ennalta olevaan uskomukseen tai dogmaan, jota haastetaan. Ja silloin me ollaan aina siinä niin kuin tilanteessa, että on epätodennäköistä, että sä löydät sieltä polusta suuria hyppyjä ilman, että sä menet tavallaan, irrottaudut kokonaan sitä olemassa olevasta uskomusmaailmasta. Ja mä koen, että on niin kuin aika lailla välttämätöntä kuunnella luontoa, koska luonto on kuitenkin, voisi sanoa näin, että se on luonnostaan viisas. Luonto osaa asiat valtavan hyvin ja itse asiassa mä oon myöskin, voisin melkein sanoa näin, että se luonto on se henkisyys myöskin. Mulla oli kerran hieno tilaisuus keskustella yhden hyvin viisaan papin kanssa ja mä kysyin häneltä, että mikä on Jumala. Ja hän vastasi saman tien, että se on luonto. Mä tiedän, että on olemassa valtava määrä ihmisiä, jotka hahmottavat tämän meidän ympärillä olevan materiaalisen maailman niin kuin energiakenttänä, energiasoppana voisi sanoa näin. Ihan kaikki, mikä tässä ympärillä on, on energiaa. Ja silloin mä näkisin, että on niin kuin äärettömän hyvä kyseenalaistaa iteltänsä, että okei, että mikä tässä nyt on sitten oikeasti totta. Mä uskon myös, että kun luonto hyvin hienojakoisella tasollaan, niin sehän on itse asiassa se kvanttimaailma. Sen atomitason alapuolella, siellä niin kuin hyvin hienojakoisella tasolla, on olemassa se ulottuvuus, se kvanttifyysinen ulottuvuus, jossa me ollaan kytkeytyneitä ja ollaan tekemisissä kaiken ympäröivän kanssa. Ei ne atomin niin sanotut tyhjät tilat siellä ytimen ja etäällä kiertävien hiukkasten välillä ole niin kuin tyhjää, vaan ne ovat semmoisia lomittuvia pintoja, jotka mä uskon, että se on myöskin se ulottuvuus ja se taso, mitä kutsutaan hengen tasoksi. Et jotenkin mulla on sellainen fiilis, että se henkisyys ja henki jollain tavalla, jollain tasolla kättelee sen kvanttifyysisen ulottuvuuden kanssa. Et se on se, mikä mihin mä niin kuin tällä hetkellä musta tuntuu siltä, että se on niin kuin varmaankin hyvinkin totta.
Niin, siis tässähän on nyt se tilanne, että kun tämä kvanttifysiikka syrjäytti tämän Newtonin mekaniikan, niin me ollaan jo ihan tieteenkin näkökulmasta katsottuna vähän uudenlaisessa todellisuudessa. Kuitenkin siinä on se jännä juttu, jota Einsteinkin loppuun asti kai sadatteli, että me eletään kvanttitodellisuudessa, mutta meidän kokemus elämästä noudattaa aika paljon Newtonin mekaniikkaa, että jos me juostaan tiiliseinää päiten, niin me saadaan kyllä tasan tarkkaan kuhmu otsaan. Mutta sitten kuitenkaan mitään tiiliseinää ei ole olemassa. Että jopa tiede niin kun, väläyttää meille näkymiä tähän todellisuuteen, jotka alkaa kuulostaa aika henkisiltä, eikö niin?
Joo, ja itse asiassa me mietitään niin kuin joku Einstein tai Tesla tai Bohrit ja kaikki muut tällaiset hyvinkin tunnetut ja kovat fyysikot, niin ne on ollut myös mystikoita. Ja siellä on, mä uskaltaisin sanoa, että tavattoman monet fyysikoista ovat jossain määrin mystikoita, että ne ymmärtää, että on olemassa sellainen ulottuvuus ja tietoisuuden taso, joka liittyy tähän kokonaisuuteen. Ja aika lailla me ollaan vielä aika tietämättömiä mun mielestä. Että me ei olla vielä niin kuin oikein päästy syväsukeltaan ja uskon, että tähän tulee paljon paljon lisää. Ja sitten on mun mielestä valtava hieno myös peilata sitä viisautta, mitä on esimerkiksi jossain hindulaisuudessa 5-6 000 vuoden takaa. Miten siellä on määritelty vaikka sielu? Et se on niin kuin palaamaton, tulieista tuhoa. Se on hukkumaton, tulvateista hukuta. Se on järkkymätön, järjestykset eivät sitä tuhoa. Se on syntymätön ja se on kuolematon.
Mm.
Ja sitten kun sitä yrittää laittaa niin kuin nykykielen ilmaisuihin jollain lailla, niin se varmaan olisi jotain sellaista, että sielu on tällainen ajasta riippumaton, paikasta riippumaton, kvanttifyysisten ulottuvuuksien ja keskinäisten riippuvuuksien suhde. Ja mä en tiedä, niin kuin, miten sitä oikein niin kuin vääntäisi konkretiaksi enemmän, mutta kun on saanut kokea sen hengen ulottuvuuden, niin kuin voisi sanoa hengitystä itsessä, ja kun on saanut kokea sen, mitä tarkoittaa, kun poistutaan tästä ulottuvuudesta kuoleman yhteydessä, mitä siinä kohtaa tapahtuu, minkälaisia aistimuksia itse on saanut kokea, kun joku toinen on poistunut tästä ulottuvuudesta, niin kyllä mulla on aika valtaisa luottamus siihen, että meillä ei todellakaan mitään hätää, ja tämä trippi täällä maan päällä, niin tämä on sellainen, niin kuin, miten mä sanoisin, yhden sortin koulu, ja tämä ei ole lähelläkään sitä kaikkea, mitä me ollaan. Tämä on vain yksi osa sitä matkaa, isoa hienoa matkaa.
Joo, kun sä elät, kun sulla on tämmöinen, voisiko sanoa niin kuin maailman katsomus ehkä, niin turhauttaako sua elää tässä meidän systeemissä, varsinkin tässä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, joka on hyvin niin kuin maallinen, jossa tämä henkisyys ei oikein näkyjänsä löydä semmoisia luontevia kanavia, että se on perinteisesti ohjautunut sinne kirkon suuntaan, mutta nyt kirkon ote ihmisistä on tietysti sitten rauennut ja oikein mitään muutakaan ei ole tullut tilalle muuta kuin sitten tavallaan siellä jossakin marginaalissa ehkä. Niin koet sä sellaista niin kuin kodittomuutta tässä meidän tieteellisen maailmankuvan hallitsemassa?
En mä sanoisi sitä niin kuin kodittomuudeksi, ja mä itse asiassa olen sitä mieltä, että kyllähän tälläkin tripillä on varmasti joku tarkoitus. Ja kun tässä kukaan meistä ei ole niin kuin kauhean valmiiksi tullut, eikä valmiiksi oppinut, täydellisesti valaistunut, tai sanotaan, että hyvin harvat ovat, niin tässä on koko ajan jotain sellaista, mikä tarjoaa sulle loistavia mahdollisuuksia oppia siitä aiheesta lisää. Ja siinä mielessä tämä tämmöinen maallinen elämä, niin eihän tämän parempaa testipenkkiä oikeastaan ole. Tämä on valtavan paljon tehokkaampi testipenkki, kun vertaa siihen, että sä kiipeisit vuorelle ja menisit luolaan asumaan 5 vuotta. Totta kai siellä sä joudut kohtaamaan itsesi eri lailla, mutta täällä se erilaisten tapahtumien, kohtaamisten, haasteiden, oppiläksyjen kirjo on ihan valtaisa. Ja kyllä mä niin kuin ennemmin olen ehkä silleen niin kuin sitä mieltä, että tämä on tämä trippi. Nautitaan tästä tripistä niin kauan kuin voidaan ja koitetaan oppia mahdollisimman paljon. Et kyllähän tässä joka tyypillä on vaikka kuinka paljon opittavaa.
Mutta mä tarkoitankin sitä tuolla korittomuudella sitä, että onko sun niin kuin helppo saada ymmärrystä näille sun kokemuksille ja ajatuksille tällaisesta niin sanotusta valtavirralta?
No, mä voisin kysyä, että tarviiko mun saada?
Niin.
Että Kyllä mä tiedän, että siis mä tiedän sen tosi tosi hyvin ja konkreettisesti, että kuinka outo lintu mä oon ollut esimerkiksi, kun mä oon tullut henkisestä kaapistani ulos. Kyllä siinä puhelin kävi kuule kuumana ja kysyttiin, että hei Sampo, mitä sä oot vetänyt? Onko Sampo kaikki hyvin?
Niin.
Onko susta tullut nyt joku hihjuli tai munkki? Nämä oli ihan oikeita kysymyksiä. Niin kyllä siinä kohtaa sitä funtsi, että ei vitsi, mihin mä niin kuin oon mennyt. Mutta sitten taas toisaalta, kun tietää, että ei tältä polulta ole oikeastaan paluuta. Että ei sille nyt vaan voi mitään, että mä en pysty hahmottamaan enää maailmaa pelkästään materiaalisen mittakaavan mukaan. Ja siinä mielessä on niin kuin, mä en edes niin kuin näe omana tehtävänä minkäänlaista käännyttämistä tai muuta, kun moni aina kysyy, että onko se joku guru tai muuta tällaista, niin pöh. Mä oon sitä mieltä, että me ei tarvita guruja ja itse asiassa on hyvä tavata sana guru englannin kielellä ääneen kirjain kerrallaan. G, you are you. Eli voi joku pätkä, sä oot sä. Ja meillä jokaisella on se yhteys ja mahdollisuus siihen korkeampaan minäämme, siihen henkiseen ulottuvuuteen. Ja meidän ei edes, niin kun, mä oon sitä mieltä, että meidän on pantava se huomio siihen oman yhteyden kehittämiseen sen sijaan, että me koitetaan saada aikaa jokin valtaisa muutos maailmassa vaikuttamalla muihin. Kun ei se ole oikeasti, ei meillä ole oikeutta lähteä sörkkiin niin kuin muiden matkaa ja polkua. Et sitten kun me itse pystytään muuttamaan omaa tapaamme elämään, itse pystytään olemaan niin kuin esimerkkinä siitä, että miten me voidaan valita joku juttu toisin, niin sitten se kyllä ihan väkisin vaikuttaa niihin muihin. Kyllä sen on niin kuin huomannut niin moneen kertaan, että silloin kun sä pystyt olemaan sen jonkun vaikean hetken keskellä, rauhassa, omassa voimassa ja olemaan rakastava, niin se vie siltä toiselta osapuolelta, joka mahdollisesti hyökkää, niin sitä vie kokonaan pohjan pois. Ja sitten se myöskin havahduttaa heitä miettimään, että hetkinen, että oliko välttämätöntä ylipäätään vetää tuommoista showta pystyyn. Tai mikä ikinä tahansa se haaste elämässä onkaan, niin kyllä mä koitan tästä eteenpäin niin kun suhtautua näihin asioihin huomattavan paljon eri lailla kuin 20 vuotta sitten.
Niin, eli siis itse asiassa sun mielestä mitään sellaista lähetystyötä ei varmasti tarvitse tehdä, että tämä niin kuin luonnostaan tämä näkökulma.
No sanoin, lähetystyö joo, on hyvä sana silleen, että mun mielestä semmoista niin kuin perinteistä lähetystyötä niin ei tarvitse tehdä, mutta se mitä mä koen, että mulla itselläkin on niin kuin tehtävänä täällä maan päällä, niin on tarjota sellaisia kokemuksia ja hetkiä ja oivalluksen mahdollisuuksia ihmisille, että ne itse lähtee tutkimaan sitä, itse lähtee tekemään sitä matkaa. Ilman minkäännäköistä tuputusta, ilman minkäännäköistä fiksaatiota tiettyyn dogmiin tai tiettyyn uskontoon tai juttuun. Mutta silleen, että sä voit kokea jotain hengen ulottuvuudesta niin, että se havahduttaa sua.
Onko se niin että nämä siis ihmiset, että tavallaan niin odotat, että sun luo tullaan kysymään asioita, kuin että sä lähdet itse puhumaan jollekin ihmiselle?
Kyllähän se on sekä että, ja silloin kun mä lähden puhumaan jollekin tai johonkin ympäristöön tapahtumaan tai muihin juttuihin näistä asioista, niin kyllä mä koen, että mun velvollisuus on tavallaan kertoa siitä omasta kokemuksesta, siitä kulmasta, millä mä tulen, koska mä tiedän, että moni saa siitä kiinni ja pystyy sitä kautta sitten tekemään sitä omaa matkaansa eteenpäin. Ilman, että siinä on semmoista niinku selkeää tiettyä missiota, että nyt mun pitää saada tuolta ja tuolta toi verran ja ton verran porukkaa messiin ja näin poispäin. Niin enemmän semmoinen sallivuus ja asioiden niin kuin kutsuminen on mun mielestä parempi kuin puskeminen.
Joo. No koetko sä nyt, kun tämä nykyaika on niin polarisoitunut, vähän joka asiassa syntyy nämä puolesta ja vastaan liikkeet, ja Amerikassa on nyt tämä uusi ateismi voimallisena vastareaktiona tähän evankeliseen fundamentalismiin ehkä, niin miten sä tämän tilanteen niin kuin nyt itse koet omassa elämässäsi, että miten pystyä rakentamaan siltaa näiden kahden niin kuin ääripään välille? koska se näyttää, niin, koska nyt on tämä puoskarilaki-keskustelu käynyt kuumana ja näistä vaihtoehdon hoidoista riidellään jatkuvasti. Ja jos menen Skepsis ry:n Facebook-ryhmään, jossa mä olen jo muutaman kerran vierailu, niin se on aika huikeeta tykitystä sieltä tieteen linnakkeesta. Niin miten sä tämän tällaisen niin kuin ristiriitatilanteen, niin kuin, miten sä jaksat sitä?
No ei sitä aina jaksakaan, ja kyllä mä sitten, jos on sellaisessa ympäristössä, missä niin kuin tulee niin sanotusti koko ajan täyden torven täydeltä sitä toista suuntaa, niin en mä välttämättä sitten viihdy siinä ympäristössä, mutta kyllä mä mielellään, niin kuin, jos osallistun keskusteluun, mä mielellään palautan mieliin sitä, että mitä on maailmassa osattu ja ymmärretty, sanotaan satoja vuosia sitten, ehkä tuhansia vuosia sitten. Ja on silloin hyvä niin kuin palauttaa mieliin, että mitä alkuperäiskansat osaa näistä asioista, minkälaista viisautta, luontoviisautta on niin kuin ollut vaikka missä muodossa, lääkinnällisessä muodossa, miten me on osattu kuunnella luonnon viestejä ja pystytään ennakoimaan asioita, miten hyvin eläimet ymmärtää näitä viestejä, ennakkoviestejä ja kaikkea muuta, niin se on häkellyttävää. Ja sitten tietysti totta kai mulle on myöskin tärkeää, se, mä oon kuitenkin tämmöinen vähän niin kuin rationaalinen sälli, niin mulle on ollut tärkeää myöskin se, että tiede on jo pystynyt osoittamaan valtaisan määrän näistä henkisistä ulottuvuuksista ja tietoisuusasioista tosiksi. Mm. Esimerkiksi niin kun siellä on niin kun aika moniakin hahmoja, jotka on tehnyt merkittävää työtä sillä puolella, ja on äärettömän tärkeää, että me pystytään erilaisilla tulokulmilla juttelee näistä asioista. Joo. Mä väitän, että aika monet skepsisläiset eivät loppujen lopuksi oikeasti tiedä, miten paljon on tehty tutkimusta vaikka tietoisuuteen liittyen, mitä esimerkiksi Joe Dispenza lääkärinä on tutkinut, miten suuri merkitys on sillä, miten meidän mieli oikeasti toimii. Ja mä oon itsekin mittauttanut aivojani sellaisessa tietynlaisessa mittauksessa, jossa tutkitaan mun aivojen kapasiteettia silloin, kun mä muutan ruokavaliota, niin tai mä muutan meditaatiotekniikkaa, niin tai kun mä teen jonkin erityisen omaa värähtelyä nostavan harjoituksen. Mitä silloin tapahtuu aivojen kapasiteetille? Minkälaisia viestejä aivot lähettävät keholle, kaikkialle kehoon? Ja ne on ollut sellaisia niin kuin aivan selkeitä juttuja, että no niin, nyt näinhän tämä toimii, kun musta tuntuu hyvältä ja vapauttavalta jossain hetkessä, niin nämä mittaukset todistaa sen absoluuttisen todeksi. Tai absoluuttinen totuus on niin kuin vaarallinen sana, mutta ne mittaukset todistaa sen mun kohdalla todeksi. Ja silloin, kun mä pystyn pistämään tavallaan tuohon tuommoisen dokumentin rinnalle, ja sitten se mun oma kokemus siitä samasta asiasta niin on niin kuin samalla tasolla. Ja mä uskon, että aika monelle ihmiselle on tärkeää saada kokea jotain sellaista, mikä ei kuulu siihen normaaliin päivärytmiin, mikä ei kuulu siihen normaaliin rationaalisen mielen alueeseen. Ja itse asiassa hyvin monet meistä ovat kokeneet jotain sellaista elämässä. Niin. Aika monet on kokenut jotain, mikä ei tunnu niin kuin maalaisjärjellä selitettävissä olevalta.
Niin, se on totta. Siis mä olin tänään havainnut useasti jutellessani ystävieni kanssa, että kun keskustelu menee tarpeeksi pitkälle tai syvälle, niin sieltä alkaa ihmiset alkaa kertoa hyvinkin erikoisista kokemuksista, jotka ei mahdu tähän meidän tämmöiseen rationaaliseen maailmankuvaamme, jossa ajatellaan, että vain se, mitä me nähdään ja voidaan käsin kosketella, on olemassa. Tosin, jos mennään nyt sitten fysiikkaan, niin mitäänhän ei ole olemassa sillä tavalla, kun me kuvitellaan. Tämä onkin mun mielestä tosi kiinnostavaa, koska mä olen ihmetellyt nimittäin sitä, että koulussa ilmeisesti kvanttifysiikkaa ei paljonkaan opeteta. Mä olen testannut tätä nuorillakin opiskelijoilla. Ja musta tuntuu, että se syy on se, että se on niin vaarallinen jotenkin niin kuin ilmiö, koska se tavallaan horjuttaa sitä semmoista materialistista maailmankuvaa, joka meille tavallaan kuitenkin niin kuin markkinoidaan sinä normina. Tai niin mä niin kuin ajattelen, että se koulussa halutaan, että me ajatellaan, niin kuin, vai miten sä itse ajattelet? tästä, koska musta tuntuu, että meitä...
Joo, mä oon itse asiassa kanssa kaivannut sitä, että niin kuin, minkä takia se kvanttifysiikka, sen tuleminen oikeaan opetukseen kestää näin valtavan kauan, kun se on kuitenkin 100 vuotta vanhaa setti. Niin. Niin tota, ja siinä on niin kuin tehty hirveitä hyppyjä tässä matkan varrella koko ajan. Mutta se on myöskin niin vaikeasti hahmotettava asia. Ja sitten siinä tullaan aika pian siihen tilanteeseen, että täytyy muistaa, että kirkolla on edelleen kohtuullisen voimakas rooli ihmisten uskomusmaailmassa ja tässä meidän kulttuurissa. Ja silloin koetaan helposti, että se on konfliktissa sen ajattelun ja opetuksen kanssa. No tämä tietysti koko ajan ohenee ja ohenee tämä niin kuin jarrutus tässä, mutta, tota, mutta niin kuin, se on todellakin sellainen asia, että mä kans kaipaan sitä, että niin kuin sitä pitäisi tulla paljon paljon lisää siihen. Ja kyllähän näitä on, joitain huippufyysikoita, jotka on lähtenyt tuottamaan esimerkiksi lapsille suunnattuja animaatiosarjoja, jotka on, niin kuin kertoo siitä kvanttifyysisestä ulottuvuudesta, että miksi joku asia muuttuu ja miksi joku asia on kytkeytyneenä toiseen ja näin poispäin. Että kyllä niitä nyt tulee, mutta oi voi, kyllä se kauan vielä kestää.
Niin ja siis mulla on vähän semmoinen niin jopa sinne salaliittoteoria niin kuin mielessä, että niin kuin tavallaan ei halutakaan, että ihan tavalliset ihmiset tietäisi, miten huteralla pohjalla on meidän käsitys. Siitä. Itse asiassa, kun mä olen sellainen tyypillinen tyttö, että mä olin koulussa tosi huono fysiikassa ja kemiassa. Ja nyt kun mä sitten hatkahdettuani tälle henkiselle polulle, niin kun se on hyvin usein sitten edessä, että kun sä menet tarpeeksi syvälle noihin henkisiin asioihin, niin sä törmäät siihen kvanttifysiikkaan jossain vaiheessa. Mua alkoi niin kuin todella kiinnostaa, joskaan mulla ei ole mitään tulokulmaa, koska fysiikka on ainoa väylä on matematiikka ja mun matematiikka on huonossa hapessa. Mutta tota, mä olin aivan niin kuin flabbergasted, kun mä aloin niin kuin alkeellisella tasolla tajuta, että me eletään tässä kvanttitodellisuudessa ja että esimerkiksi kukaan ei ole vielä todistanut, että tämä todellisuus on olemassa ja mitä se on. Ja että itse asiassa fysiikka käsittelee sitä, mitä on todellisuus. Ja sitten tullaan siihen, että kukaan ei tiedä, mitä on tietoisuus. Onko tietoisuus meidän aivoissa vai onko meidän aivot niin kuin tämmöinen radiovastaanotin, joka ottaa vastaan jotakin signaalia tuolta jostakin muualta. Ja jos se tulee jostain muualta, niin mistä se tulee. Ja eräs aivotutkijahan kuvasi tätä todellisuutta kollektiiviseksi hallusinaatioksi. Eli kun tuollahan ei ole tuolla meidän niin sanotussa ulkomaailmassa, jota itse asiassa ei varsinaisesti ole olemassakaan, niin siellähän on pelkkää koodia. Ja meidän aistit välittää signaaleja meidän aivoille, ja aivot luo sitten näitä kuvia, jotka me jotenkin pystytään ymmärtämään. Ja kun tältä pohjalta alkaa tätä todellisuutta pohdiskella, niin silloin monet näistä henkisistä, esimerkiksi buddhalaisuudessa jo tuhansia vuosia olemassa olleet niin kuin, oivallukset, esimerkiksi minän siitä, että minä ei varsinaisesti ole olemassa, tai että tietoisuus voi olla niin kuin yhteinen, kollektiivinen, niin nämä kaikki alkaa tuntua ihan mahdollisilta, vai mitä ajattelet?
Juurikin näin, ja kyllähän näitä on tosiaan tämmöisiä mielipiteitä, että tämä on todellakin tällainen ohjelmoitu hologrammi, jossa me hengaillaan. Ja sitä, että kuka sen koodin on vääntänyt, niin siitä ei tietenkään ole kärryä, mutta ihan juuri niin kuin sanoit, niin buddhalaisuuden tämä minättömyys ja tämmöinen aivojen toimiminen niin kuin vastaanottimena, niin mun mielestä se on hyvinkin konkreettisesti just niin. Koska me pystytään vaikuttamaan siihen, että minkälaista signaalia me otetaan vastaan. Meitä on hyvin erilaisia olentoja täällä maan päällä, jotka pystyy ottamaan eri tietoisuuden tasolta informaatiota vastaan. Ja silloin mun mielestä olisi niin kuin kohtuullisen lapsellistakin väittää, että se ei ole kerta kaikkiaan mahdollista, kun se on jo todistetusti ja osoitetusti moneen kertaan näytetty toteen, että se on mahdollista. Et enemmän on kysymys siitä, että me ollaan tukahdutettu se oman niin kuin kehon kyky ja oman tietoisuuden kyky liikkua eri ulottuvuuksissa, ottaa vastaan sitä informaatiota. Me ollaan tukahdutettu se ja sitten, no totta kai siinä on niin kuin aika oleellisessa roolissa kaikki tämä, mitä on opittu ja minkälainen, niin kuin, no uskonnolla on iso rooli siinä, että miten niin kuin on rajattu tätä meidän kykyä hahmottaa asioita. Et jos me ajatellaan pikkulapsia, niin heillä on niin kuin kanavat ja väylät auki toisille tietoisuuden tasoille ja ulottuvuuksille, kunnes ne käytännössä aloittavat kouluun menemisen ja sitten alkaa tulla niitä rajoittavia tekijöitä, että et sä voi noin ajatella ja näin ja näin. Ja se on yksinkertaisia kielellisiä ilmaisuja, jotka alkaa rajoittaa sitä perspektiiviä ja sitä, sanottaisiko sitä sektoria, jonka sisällä me voidaan liikkua.
Joo. No miten me voitaisiin, tai pitäisikö nyt esimerkiksi koulussa avata enemmän ikkunoita tällaisille näkemyksille? Ja miten se voisi tapahtua? Vai onko niin, että ihminen kasvaessaan ja kehittyessään sitten löytää ne myöhemmin, voi löytää ne myöhemminkin? Mä vaan itse ajattelen, että kun miettii just koululaisia ja varsinkin teiniä, jolla saattaa olla tosi paljon stressiä ja suorituspaineita ja niin kuin pelkoja, jotka liittyy tulevaisuuteen ja pärjäämiseen, että olisi kyllä hirveän hyvä, kun näitä näkemyksiä, tai jotenkin niin kuin avattaisi sitä.
Niin mun mielestä pitäisi kääntää tämä malli kokonaan toisinpäin. Et nyt jos me ollaan menty sinne kouluun, oppii näitä ulkoisia asioita, oppii sitä fysiikkaa, oppii sitä kieliä, oppii kaikkea ulkoisen maailman juttuja. Ja sitten vasta myöhemmin, sit jos meillä itsellä niin kuin elämä rupeaa tuntumaan siltä, että jotain tästä puuttuu ja elämä rupeaa potkiin persuksille, niin sitten me ryhdytään opiskelemaan niitä sisällä olevia asioita. Ja toi malli täytyisi ehdottomasti kääntää toisinpäin, että jo ihan pienestä pitäen opetetaan niitä tietoisuustaitoja muksuille. Ja se on niin kuin valtavan tärkeää, että ne muksut alkaisi ymmärtää, että kaikki se, mitä mun päässä liikkuu, ei välttämättä ole totta. Kaikki se, mitä äidin tai iskän päässä liikkuu, ei välttämättä ole totta. Ja ymmärtää ylipäätään se, että sä voit operoida sen aivokapistuksen kanssa silleen, että sä hahmotat, että mitä siellä tapahtuu. Sä ymmärrät, että okei, nyt musta tuntuu tältä ja nyt tässä on tämmöinen ajatusmalli, jonka mä oon ehkä saanut jostain ulkoa päin. Ja tääkin voi olla sellainen, mikä ei välttämättä ole totta. Et oppisi niinku kyseenalaistamaan ja sitten oppisi elämään sen valtaisan myllerryksen keskellä enemmän rauhassa, kun oppii kuuntelemaan sisäistä ääntään, oppii hengittämään, ymmärtää, mikä merkitys sillä on, että vetää henkeä, että osaa rentoutua, että osaa rauhoittua. Nämä kaikki on sellaisia taitoja, että ne auttaa myöhemmissä elämänvaiheissa ihan sama, mitä tekee elämässään. Ja näitähän on tehty eri puolilla maailmaa näitä tämmöisiä niin kuin vetoja, missä on alettu kouluissa kouluttamaan ja opettamaan meditaatiotaitoja, hiljentymistaitoja, tietoisuustaitoja, you name it, millä ihan nimellä niitä nyt sitten kutsuukin. Ja kaikissa tapauksissa tulokset on aina valtavan positiivisia.
Joo.
Et kyllä tämä nyt pitäisi olla ihan niin kuin no-brainer, että nämä pitäisi ottaa ehdottomasti tuonne koulutustyökalupakkiin niin kuin ihan pienestä pitäen mukaan.
Joo, ja tässä varmaan on sellainen, olisi avuksi se, kun ymmärrettäisiin se, että tietoisuustaidot tai mindfulness tai miten nyt näitä leimoja lätkitäänkään, niin niitä voi lähestyä niin kuin maallisesta näkökulmasta. Eli meillä on Ellen Langer, sosiaalipsykologi, joka jo 70-luvulla havaitsi omissa potilaissaan, että ihan tämmöinen yksinkertainen harjoitus, kun että sä vaan keskityt siihen, mitä sä oot tekemässä ja tarkkailet rauhallisesti ympäristöäsi nimeämättä sitä ja arvioimatta sitä. Ja siihen Ellen Langerilla ei liittynyt minkäännäköisiä buddhalaisia kytkentöjä, eikä hän edes varsinaisesti kannattanut tai ole mitenkään niin kuin ohjannut meditaatioitakaan, vaan ihan yksinkertaisesti tämmöinen niin kuin ajattelun muutos. Ja sitten tietysti John Kabat-Zinn on tullut tunnetuksi. Niin kuin, nyt en muista, että onko Kabat-Zinn itse psykologi vai mikä hänen taustansa on, mutta anyway, niin on olemassa tämmöinen perinne, jota kutsutaan, tai voidaan ajatella, että siihen ei liity minkäänlaisia hengellisiä kytkentöjä, koska tämä saattaa olla monelle vaikea asia, tämä hengellisyys. Monelle vanhemmalle esimerkiksi, että haluavat suojella lapsiaan esimerkiksi uskonnon opetukselta tai näin, ettei tule tämmöistä. Mm. Tässä nyt, tämä on hyvä, sano vaan, mitä tämä herättää sinusta. No, tämä on kiinnostava kysymys, tämä maallisuus, koska mä en ole ihan varma, että se on ihan niin maallista kuin joskus halutaan näytellä, mutta sano, mikä on sun...
Joo, ei se varmaan olekaan niin maallista kuin halutaan ajatella, ja kyllä musta tuntuu, että kun näitä asioita voi lähestyä niin monella eri tulokulmalla, ihan niin kuin mä alkuun kuvasin sitä kärryn pyörää, niin voi olla, että sä tulet kehotietoisuuden kautta kuuntelemalla kehoa, sä alat hahmottaa asioita eri tavalla, koska keho on kuitenkin tavattoman viisas. Voi olla, että sä tuut kuuntelemalla luontoa, sulle tulee jotain oivalluksia omasta itsestäsi tietoisuudesta. Ja voi olla, että tarkkailemalla omia ajatuksia tai ylipäätään vaan niin kuin tietoisesti seuraamalla mitä tahansa tilannetta elämässä, niin kuin sä kuvasit, niin sulle avautuu ikkuna kurkistaa sinne sisimpääsi. Mm. Ja ei sillä oikeastaan ole väliä, mitä kulmaa pitkin sä sinne tulet. Kun se lähtee aukeamaan, niin se väistämättä johtaa siihen, että sä tongit sitä vähän lisää. Ja on se ihan totta, että monet aikuiset pelkää sitä, että okei, onko tämä nyt jotain New Age-höpötys, onko tämä niinku suuressa konfliktissa esimerkiksi mun kristillisen näkemykseni kanssa. Siinä kohtaa on tosi hyvä muistuttaa, että joka ainut maailman uskonnollinen traditio on harjoittanut tietoisuustaitoja, meditatiivisia tekniikoita jossakin muodossa. Joka ainut.
Joo.
Ei ole olemassa sellaista niin kuin luonnonuskontoa, mitään muutakaan uskontoa, missä ei olisi näitä harjoitteita olemassa.
Joo.
Ja siitä tulokulmasta, kun ajattelee sitä, niin on niin kuin maailman luonnollisinta kuunnella erilaisia asioita itsessä ja ympäristössä.
Joo, se on jännä toi, jos ajatellaan tätä mindfulness-meditaatio-kuviota, niin kun se on tässä meidän luterilaisessa kulttuurissa, niin sitä vieroksutaan niin kahdelta suunnalta. Et kirkko on epäluuloinen ja sitten tiede, fundamentalistit on epäluuloisia. Ja kysymys on kuitenkin, itse asiassa loppujen lopuksi mä itse kutsun meditoimista nollaamiseksi, koska mun mielestä se on paluuta nollatilaan. Ja tavallaan se on menemistä semmoiseen alkutilaan, jossa ollaan puhtaan olemistilassa. Ja silloinhan siihen ei voi mitenkään liittyä minkäännäköisiä dogmeja tai uskomusjärjestelmiä. Et se puhtaimmillaanhan se on sitä puhdasta olemista, ja se on paradoksaalista kyllä taito, joka meiltä on jotenkin kadonnut, että me ei enää osata olla. Ja tämä pitäisi mun mielestä, mä oon samaa mieltä ehdottomasti koulussa jollain tavalla lapsille opettaa, vaikkapa ihan täysin irti mistään oppirakennelmista, vaan että ihan yksinkertaisesti.
Juuri näin, joo.
Puhdas asioiden
se on vähän niin kuin elämän taitojen opettaminen. Tämä on niitä niin kuin perustaitoja, mitä sulla pitäisi olla.
Mut se on tosi jännittävää. Mun mielestä tämä on erittäin mielenkiintoista kristityillä, siis luterilaisilla, koska katolisethan on, katolisessa perinteessähän, mä olin 80-luvulla luostarissa Saksassa, ja siellähän meditoitiin, se oli ihan normi meininkiä siellä. Ja siellä puhuttiin jopa siitä, että siis buddhalaisuudesta ihan myönteisessä mielessä. Ja mun poika, joka opiskelee, itse asiassa on erikoistunut kiinalaiseen buddhalaisuuteen, niin hän kun oli Canterburyssa opiskelemassa uskontotiedettä, niin siellä hän osallistui Zen-keskuksen meditaatiosessioihin, joita veti katolinen pappi.
Tässä oli joku vuosi sitten semmoinen tapahtuma, jossa luterilainen Evlut-kirkko järjesti Helsingissä, ja se oli niin kuin mindfulness ja kirkko nimellä. Ja siellä oli sitten meitä meditaatio kautta mindfulness-tyyppejä, ja sitten oli kirkon väkeä paljon, ja se lähti liikkeelle kohtuullisen voimakkaasta vastakkainasettelusta. Mutta sitten kun se päivä eteni siitä eteenpäin, niin sitten siellä jengi kirkon puolella alkoi muistaa, että niin, itse asiassa alkukristityillähän on ollut tämmöinen meditatiivinen rukous käytössä. Ja joku on joskus kysynyt multa, että mikä on niin kuin ero rukouksen ja meditaation välillä, niin mä oon sitä koittanut hahmottaa sillä tavalla, että kun me rukouksessa puhutaan luojalle tai suuremmalle voimalle tai Jumalalle, mikä ikinä sen nimi onkaan, niin meditatiivisessa tilassa, meditaatiossa me kuunnellaan, mitä sillä on sanottavana.
Aivan.
Ja tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin, tosi hyvä muistaa, että silloin kun sä juttelet toiseen suuntaan, niin muista olla hiljaa ja kuunnella.
Joo.
Tämä maailmankaikkeus tarjoilee niitä vastauksia hienoissa muodoissa, erilaisissa muodoissa ja yleensä just silloin, kun sä niitä eniten tarvit.
Joo, se toi luterilainen perinne vaan on semmoinen kuin sanan perintö. Se hirveän paljon korostaa sitä niin kuin saarnaa ja oppia ja dogmia. Eli se hiljaisuus sillä ei ole ollut ehkä sillä tavalla perinteisesti tilaa, joskin nythän selvästi on muutosta ilmassa, kun on nämä Tuomasmessut ja muuta, missä ehkä yritetään palata sinne tähän niin taaksepäin, että kaikki kunnia Lutherille, mutta Luther kyllä heitti lapsen pesuveden mukana ulos varmaan jossain.
Kyllä.
Että siivosi vähän liiankin kovalla kädellä tätä kirkkoa. Joo. Todella kiinnostavaa. Mä itse kun löysin myöskin meditaation elämäni vaikeassa kriisissä, niin olin siitä lähtien niin kuin, vähän niin kuin kipuillut ehkä sen kanssa, että mun on henkilökohtaisesti ollut, tai mä koen, että kun mä Amerikassa opiskelin ja kun mä tulin Suomeen, niin huomasin, että täällä se vastaanotto olikin paljon nihkeämpi, sanotaan tuolla valtavirrassa. Ja se vähän niin kuin masensi ja lannisti mua. Onko sulla tämmöinen oma itselläsi tämmöinen kokemus, että Suomi on tässä henkisyydessä ja suhteessa just esimerkiksi meditaatioon, niin vähän niin kuin ehkä pikkasen niin kuin jäljessä?
Kyllä me ollaan, ja se mun mielestä liittyy tosi paljon tuohon Evlut-uskontoon. Kyllähän se on niin kuin oikeasti pistänyt kapuloita rattaisiin monella eri suunnalla tässä inhimillisessä kehityksessä, ja se on myöskin sellainen, niin kuin, se on oikeasti mun mielestä tosi harmi, että se on tapahtunut. Ja nyt mä koitan muistaa tässä samalla, että kirkko tekee valtavasti hyvää duunia.
Joo.
Että se on niin kuin ehdottomasti näin, että ne tekee hyvää duunia, siellä on upeita tyyppejä, ja that being said, niin siitä huolimatta niin se kokonaisuus on todellakin lyönyt meitä sormille aivan valtavan pahalla tavalla. Ja se on itse asiassa muokannut meidän käsitystä elämästä ja arvoista niin radikaalisti, että se on ollut tuhoisa aika monelle sukupolvelle.
Joo, ja sitten siinä on sellainen mielenkiintoinen seuraus ollut, että tämä oikeastaan aika traaginen seuraus on ollut se, että kun kirkolla on ollut Suomessa niin voimakas, itse asiassa yksi uskontotieteilijä selitti mulle kerran, kun mä mietin sitä, että miksi Suomessa ei saa puhua Jumalasta, että minkä takia Jumalasta kun alkaa puhua, niin ihmiset vaivautuu, ja se ei kerta kaikkiaan kuulu tähän meidän systeemiin, toisin kuin esimerkiksi Jenkeissä, jossa Jumalaa nyt nimeä lausutaan hyvinkin usein. Niin hän sanoi, että Suomessa on niin voimakas kansankirkko, joka on niin kuin tavallaan hallinnut sitä keskustelua. Ja nyt siinä on sitten käynyt niin, että kun mä tuossa iso ajatuskirjassani, jonka mä kirjoitin siitä, kun mä vuoden mietin, mitä mä Jumalasta ajattelen ja mikä mun suhde Jumala on, että kirkko on tavallaan niin kuin vienyt Jumalan ihmisiltä, että ominut sen ja tehnyt siitä sellaisen hahmon niin kuin, oman oppirakennelmansa jotenkin jollain tavalla. Ja sitten monen on vaikea tuntea läheisyyttä sellaista Jumalaa kohtaan, mutta heillä saattaa olla niin kuin minulla. Jumala kaipuu rinnassa, mulla on ollut se aina. Ja mun on ollut vaan vaikea kirkossa päästä, tai mä oon kokenut, että kirkossa on ollut vaikea päästä yhteyteen sen, luoda se suora yhteys Jumalaan. joka itse asiassa meditaatiossa mun mielestä tapahtui. Ja olen joskus miettinyt, onko se se syy sitten, että tämä luterilainen perinne ei ole niin kuin suosinut meditoimista. Että ne on tavallaan, että se on tavallaan pelätty, että jos ihmiset lähtee niin kuin sooloilemaan, niin sitten ne ei ole enää jotenkin niin kuin kontrollissa.
Mä ainakin itse näen, että kaikki maailman uskonnot ovat itse asiassa ensisijaisesti valtarakenteita. Ja nyt jos ajatellaan Evolut-kirkkoa, niin sehän perustuu valtavan paljon kiellolle ja pelolle se koko ajatusmaailma. Että jos me mietitään englanninkielisiä 10 käskyä, niin 7 niistä 10 alkaa kieltävällä do not.
Joo.
Ja sitten kun me mietitään, että sillä hetkellä kun me muutetaan se ajatusmaailma sellaiseksi, että minä sitoudun rakkauteen rakastamaan, minä sitoudun kunnioittamaan vanhempia, niin minä sitoudun näin ja näin, niin se koko energia ja se koko fiilis siinä viestissä muuttuu aivan valtavasti. Ja samalla se luoja, se Jumala tulee meitä lähelle. Samalla siitä poistuu välimiehet, ja mä oon itse asiassa hyvinkin vahvasti sitä mieltä, että me ei tarvita siihen välimiehiä, mitä sitten taas Evolut-kirkko on pitkään pitänyt, että niin kuin siinä täytyy olla aina pappi välissä, että sulla ei ole mitään asiaa jutella suoraan. Nämä on sellaisia asioita, mitkä niin kuin mä oikeasti toivon, että jengi ajattelee ne ihan uusiksi.
Mm.
Ei niinkään kiellon ja pelon kautta, vaan rakkauden kautta, myötätunnon kautta, ja silloin kun toi shifti tapahtuu, niin tulee valtavan paljon hyväksyntää siihen koko ajatteluun ja keskusteluun. Ja siihen tulee valtavan paljon tämmöistä, miten mä sanoisin, ekumeenista ajattelua. Ymmärretään, että se toisten tulokulma voi olla ihan yhtä arvokas heille ja tulee sitä hyväksyntää mukaan ihan hillittömästi. Ja sitten samalla sulle tulee tavallaan lupa olla yhteydessä korkeampaan minääsi, jumalaasi, maailmankaikkeuteen, mikä ikinä se nimi onkaan, niin ihan itse. Ja se on mun mielestä iso juttu.
Joo, siis mä ajattelen niin, että, tai mun kokemus on se, että kirkko on vähän niin kuin koulukin, että mä oon hyvin kriittinen koulujärjestelmää kohtaan monestakin syystä, mutta siellä kuitenkin siellä koulun sisällä voi olla todella hyviä opettajia, jotka tekevät aivan hillittömän hyvää työtä. Ihan samoin kirkossa, tässäkin hengenmenossa mulla oli vieraana viime viikolla pappi Matti Kivilahti, Körtti vielä, ja aivan ihana ihminen. Ja olen itsekin tavannut ja puhunutkin keskustellut todella hyvien pappien kanssa, jotka tavallaan, että välillä niin kuin mietityttää, että miten he jaksavat sitä kirkon niin kuin organisatorista puolta ja sitä systeemiä, niitä dogmeja ja oppeja, mutta heillä on ehkä erilainen tulokulma niihin, me ihmiset ollaan niin kauhean erilaisia, joillekin on ihan, jotkut voivat ihan hyvin semmoisissa niin kuin järjestelmässä ja systeemissä, ja kuitenkin voivat siellä sitten ylläpitää sitä vapauttaansa. Kun taas minä olen sellainen ihminen, jonka on hyvin vaikea sopeutua tämmöisiin niin kuin jäykkiin järjestelmiin. Et mä alan kokea, että se niin kuin rajoittaa mua. Mutta sehän ei aina välttämättä rajoita kaikkia ihmisiä. Et me ollaan tässä todella erilaisia.
Ollaan, joo. Ja mä tunnen samalla lailla niin aivan käsittämättömän upeita pappeja, jotka on hyvin avarakatseisia ja tavallaan niin kuin nämä tietoisuustaidot ovat osa sitä heidän henkisyyttään.
Joo.
Ja nyt mä käyttäisin mieluummin sanaa henkisyyttään kuin hengellisyyttään.
Joo.
Et se, niin kuin, se on ihan huikeeta huomata, että miten avaria ja viisaita tyyppejä siellä on jengissä. Mutta sitten vaan se rakenne, joka siihen aikanaan on luotu, ja ne mallit ja ne rangaistusjärjestelmät ja kaikki tämmöiset, mitä siihen on rakennettu, niin ne on häkellyttävän synkkiä.
Mm.
Et jos mä uskon, että sieltä niin kun, tää on vähän semmoinen samanlainen asia kuin, että miten mikä tahansa uskomusmaailma muuttuu, niin se vaatii aikaa. Se vaatii sukupolvia monesti ja näin poispäin, ja sitten se lähtee aukeamaan. Paitsi jos sattuu tapahtuu jotain muuta, semmoista niin kuin hyvin radikaalia, joka avaa silmät kerralla. Mutta no tämä varmaan tämä erilaiset kriisit maailmassa niin yleensä toimii tämmöisessä roolissa, että ne läiskii meitä vähän poskille ja laittaa heräämään ja miettimään asioita uusiksi.
Joo, siis ehdottomasti. Mehän eletään nyt tämmöisessä globaalissa retriitissä, joka on kokemus, jota mä en millä, mulla on hyvin vilkas mielikuvitus, mutta mä en ole ikinä voinut kuvitella tällaista tilannetta, kun missä me nyt ollaan. Et koko maailma on tässä tavallaan samassa soosissa, ja kaikki me yritetään omalla tavallaan mitä selvitä, ja tässä ihan varmasti tulee tapahtumaan todella paljon murheellisia asioita, tulee ennenaikaisia kuolemantapauksia, kärsimystä, ihmiset menettää työpaikkojaan ja yrityksiään, mutta sen rinnalla tämmöinen kuin minä, niin on melkein mahdotonta katsella tätä tilannetta ja ajatella, että tämä on vaan huono juttu. Et kyllä mä niin kuin näen tässä jonkun hopeareunuksen ja ikään kuin tämän rinnalla kulkisi semmoinen johdatus.
Et just näin. Kyllä mä itse asiassa uskon, että tämä on annettu meille nimenomaan sellaisena haasteena, joka herättää meitä. Tässä myös tapahtuu semmoinen globaali arvojen uudelleen ruuvaus. Ja tämä varmasti tulee niin kuin laittaa meidät miettimään, että okei, mikä elämässä on tärkeää. Että se hopeinen reunus on itse asiassa aika leveäkin.
Joo, ja sitten tässä on yksi sellainen, mitä on, tässä on hengenmenossakin on keskusteltu, on tämä yksin oleminen ja yksinäisyys. Että sehän on sellainen kokemus, jonka kanssa moni nyt kamppailee ja kipuilee. Ja voisiko olla niin, että tämä kriisi opettaa meille myös sen, että se yksin oleminen on ihmisen semmoinen perustila kuitenkin, että me ei voida niinku ulkoistaa sitä onnellisuutta, eikä niinku nojata mihinkään itsemme ulkopuoliseen. Eikö niin? Elikkä me ollaan...
Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuossa, että se yksin oleminen on nimenomaan se perustila, ja mä väittäisin, että kaikki ne kaikkein tärkeimmät päätökset me joudutaan aina tekemään ihan yksin.
Joo.
Ja silloin, kun me päästään siihen tilaan, että meidän on helppo olla yksin, meidän on helppo ja kyky olla rauhassa yksin ilman sitä ympärillä olevaa hälinää tai porukkaa, niin silloin me ollaan tosi hyvän äärellä.
Joo. Ja tuossa on sanottava, ainakin mun, kun mä oon tämmöinen vasta-alkaja tässä meditaatiossa kuitenkin, koska mä oon löytänyt sen vasta joitakin vuosia sitten, oltuani hyvinkin tämmöinen niin sanottu, voisi nyt ajatella jollain tavalla niin kuin järki-ihminen, kun tuli tappiin asti opiskeltuakin ja muuta. Mutta mulle meditoiminen oli juuri sitä, että mä vapauduin sitä yksinäisyyden harhasta niin sanotusti. Että ihan siinä alkuvaiheessa jo, kun mä olin opettelin pitämään kiinni sitä meditaatiorutiinista, niin ne kokemukset oli ihan huikeita. Kun mä tajusin, että jotenkin niin kun tiedät sä, että tääks tää juttu oli, että sä istut tässä hiljaisuudessa ja yhtäkkiä sä jotenkin vaan sulaudut tonne maailmankaikkeuteen ja rajat niin kun alkaa hälventyä ja niin kun se näkökulma elämään, tää on juuri se, mitä mä äsken tuossa vähän niin kun kärtinkin, että kun monethan kun puhutaan tästä maallisesta meditoimisesta, mutta tosiasiassa tilanne on se, että ei ihminen pysy kauhean maallisena, kun se meditoi. Et kyllähän siinä tulee sellaisia kokemuksia, elämyksiä, jotka ei sovellu siihen ahtaaseen niin kuin maailmankatsomukseen, mitä on ehkä siihen asti paalinut. Eli se on yllättävää, mitä ihmiselle tapahtuu, kun se tutustuu sinne hiljaiseen paikkaansa ja minne se pääsee sitä kautta.
Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä oon saanut kouluttaa ihmisiä, ihan kaikilta niin kuin elämän aloilta on tullut jengi koulutuksia, joita mä vedän, ja, niin täytyy sanoa, että on ollut niin palkitsevaa, kun kuulee sen ilon ja riemun, että vitsi viekö, että tästä tässä on kysymys, kun mä oon kokenut jotain tollasta ja tollasta. Ja yhtä lailla on ollut riemastuttavaa huomata se, että kun ihmiset löytää toisensa ja ne voi keskustella näistä asioista samalla tasolla. Ja se on, niin kuin, se on huikeeta. Ja yhtä lailla niin tekee vielä mieli sanoa sekin, että mulla on semmoinen tapa, että mä viljelen välillä bisneskeskusteluissa sanaa sielu tai henki tai energia ihan vaan pongatakseni, että tuleeko ne sieltä tavallaan takaisin. Ja sitten me tulee sieltä takaisin, niin siinä ei montaa lausetta me, kun me puhutaan asioista aivan eri tasolla.
Joo.
Ja se ei ota mitään pois siitä liikemaailman ähelyksestä ja toheluksesta, vaan se antaa siihen sellaisen ulottuvuuden tehdä sitä työtä, jossa on täys kunnioitus toista osapuolta kohtaan. Ja on rauha siinä asiassa ja me nähdään se isompi kuva. Ja silloin kun me nähdään se isompi kuva, oli sitten kysymys ihan mistä tahansa elämässä, niin se vie aina meiltä sitä raskasta tunnekuormaa keventää sitä. Ja se auttaa meitä hahmottaa sen kokonaisuuden ja olen paljon armollisempia itselle.
Joo, ja sitten myöskin, jos ajatellaan tätä bisnestä, joka varmastikin tässä monia kiinnostaa, niin sehän on ihan tutkittu asia, että säännöllinen meditoiminen muuttaa meidän aivoja, lisää harmaan aineen tiheyttä aivokuoressa, jonka se meidän kehittyneen aivojen osa, ja sitä kautta sitten luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Ja kyllähän tämä nyt on jo havaittu Davosin talousfoorumilla, jossa sielläkin on meditoitu, tämähän ei ole enää semmoista hörhöjen hommaa, niin kuin se sanotaan ehkä vielä oli, tai ajateltiin olevan noin 10 vuotta sitten. Eli kyllähän se mainstreamin on työntymässä, ja vähitellen myös Suomessa, mutta me ollaan aina vähän hitaampia. Ehkä
me tullaan vähän perässä näissä muodeissa ja muissa muutoksissa.
Niin, mutta me ollaan hyvin tulossa, ja tietenkin mä itse ajattelen näin, että kyllähän se suomalaisella niin kuin perinteisestikin on ollut varmasti ihan hallussa toi nollaaminen, että kun meillä on, kaikilla on nämä kokemukset sienimetsässä ja saunan lauteilla ja järven rannalla, semmoinen hyvin niin kuin läsnä oleva tila. Mutta että sitten kun meistä on tullut niin valtavan kilpailukykyisiä ja tehokkaita, niin meidän päässähän on se ralli rullaa siellä sienimetsässäkin nykyään. Että se ei enää niin kuin riitä se, että me nyt vaan lähdetään metsään kävelemään, jos ei me vähän treenata niin kuin ihan tietoisesti näitä niin sanottuja tietoisuustaitoja, että ne pitää jotenkin sillä lailla kuitenkin, koska moni on mulle niin kuin sanonut, että en mä mitään meritoimista tarvitse, kun mä hiihdän. Ja sit mä sanon, että joo, se on ihan okei, mutta mitä sä ajattelet silloin, kun sä hiihdät? Että jos sulla koko ajan pyörii se ajatusten laukka päässä, niin silloin se ei ole kauhean niin kuin rauhoittavaa, eikä niin kuin sanotaan sitä tietoista.
Niin.
Tietoista olemista.
Meditaatiohan on lepona äärettömän palkitsevaa ja se on jopa uneen verrattuna 1,5–2,5 kertaa tehokkaampaa lepoa kuin nukkuminen.
Mm.
Että kyllä se, mitä sä teet, miten sä teet, niin sillä on tosiaan merkitystä.
Joo. Joo, ja siis toivoa sopii, että tämä tulisi vähitellen koulu, koska on paljon, ja varmaan tuosta olikin jo puhetta, että on kouluissa, esimerkiksi Amerikassa ja vankiloissa, tehty näitä kokeiluja, joissa on esimerkiksi jossikoulussa meritoidaan niin kuin jälki-istunnon sijaan, ja siitä on ollut todella hyviä tuloksia. Eli sen sijaan rankastaa, niin yritetään mennäkin siihen sen ongelman niin kuin ytimeen, että miksi lapsi on käyttäytynyt niin kuin on käyttäytynyt. Että täytyy tosiaan toivoa, että vähitellen Suomessakin herätään ehkä tämän koronakriisin myötä. Myötä sitten niin kuin aletaan vähän ajatella muutakin kautta kuin sitä välittömän hyödyn ja saavutusten ja suoritusten niin kuin näkökulmasta.
Kyllä meillä maailma tulee muuttumaan aika merkittävästi.
Joo. Hei Sampo Manninen, suuret kiitokset tästä keskustelusta. Tämä oli tosi, tosi mielenkiintoista. Mä mietin, että mitenköhän mekin ollaan päädytty Facebook-kaveriksi, mutta ei useinkaan ollut tätä tilaisuutta keskustella näin rauhassa ja syvällisesti. Ja täytyy sanoa, että tämä podcastin niin kuin parhain puoli on mulle ollut just se, että tulee näitä rauhallisia hetkiä, jolloin voi keskustella ihmisten kanssa tärkeistä asioista.
Kiitos sulle. Aivan hillittömän hauskaa, että pyysit mukaan. Ja mä luulen, että tämä keskustelu ei jää tähän.
Mä luulen, että me voidaan jatkaa tätä keskustelua ehkä hengenmenoissakin tai ties missä. Ja me toivotaan, että Sampo ja minä varmaan molemmat toivotaan, että tämä meditaatio, tietoisuustaidot, että ne tulisi osaksi tätä suomalaista peruskoulutusta. Sehän olisi aivan huikea, koska ties minkälainen menestystarina tästä suomalaisesta koululaitoksesta sitten tulisi, kun siinä vielä olisi tämä elementti mukana. Eikö niin, Sampo?
Nimenomaan näin. Joo. Toivotaan näin.
Toivotaan näin. Ja nyt kaikille kuulijoille, nyt siis suoraan sanoen, en ole aivan varma, että milloin tämä lähetys tulee ulos, että tuleeko tämä ulos silloin, kun koronakriisi on jo mennyt ohi, mutta tällä hetkellä me ollaan vielä tässä tilanteessa. Eli jos me ollaan nyt vielä tässä tilanteessa, kun tämä lähetys tulee ulos, niin muistakaa pitää sitä turvaväliä, peskää käsiänne, ysikää hihaanne ja ennen kaikkea pitäkää se lippu korkealla. Kyllä me tästä yhdessä selvitään.